Тодора Шапто.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Trafic de persoane în Republica Moldova. Au fost arestate 17 persoane bănuite că ar organiza acest trafic. Cum se explică discreția aparentă a Partidului Democrat? O discuție cu istoricul Gheorghe Cojocaru și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre Caritatea Pascal. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! La Washington a fost dat publicității în această după-amiază raportul întocmit de către procurorul special Robert Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Raportul de 400 de pagini a fost editat, unele din informații fiind în continuare secretizate. Ministrul american al justiției William Barr, într-o conferință de presă, a anunțat că raportul dovedește implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 câștigate de Donald Trump, dar că investigația, care a durat aproape 2 ani, nu a stabilit că președintele Trump sau echipa sa electorală ar fi conspirat sau ar fi coordonat cu Rusia implicarea ei în aceste alegeri. Ministrul american al justiției a mai spus și că raportul Mueller nu prezintă dovezi că președintele Trump ar fi încercat să obstrucționeze justiția în timpul acestei investigații și că Casa Albă a colaborat cu investigația. Dar ministrul justiției a spus și că oficialități de la Casa Albă au revăzut raportul redactat. O consilieră a președintelui american Donald Trump, Fiona Hill, a avut ieri convorbiri la Moscova cu oficiali ruși, a anunțat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit lui Peskov, doamna Hill a discutat cu Yuri Ushakov, un consilier al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Fiona Hill este director principal pentru afaceri europene și rusești în Consiliul de Securitate Națională al Statelor Unite. Potrivit lui Peskov, la aceste întâlniri s-a discutat despre relațiile bilaterale, dar nu și despre vreo potențială întrevedere între președintele Statelor Unite și cel al Rusiei. La București, ministrul justiției Tudorel Toader a anunțat că își prezintă demisia premierului Viorica Dăncilă, după ce Partidul Social Democrat i-a retras ieri sprijinul politic, anunțând că îl propune în locul său pe deputatul PSD, Eugen Nicolicea. Președintele Klaus Iohannis urmează să-i comunice premierului Dăncilă ce decide cu privire la remanierea guvernamentală cerută la începutul săptămânii viitoare. El consideră că, prin schimbările propuse, Partidul Social Democrat vrea să întărească asaltul asupra justiției, informează redacția de la București a Europei Libere. Un sondaj de opinie dat publicității astăzi în Ucraina îl plasează pe actorul Volodymyr Zelensky mult în fața contracandidatului său, președintele în exercițiu Petro Poroșenko, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din 21 aprilie. Zelensky este creditat cu 57,9% din preferințele electoratului, iar Poroșenko cu 21,7%. Este ultimul sondaj de opinie dinaintea alegerilor de duminică. Mâine este anunțată confruntarea electorală între cei doi pe stadionul olimpic de la Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri și unde, pe 14 aprilie, s-a prezentat numai președintele în exercițiu. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a declarat că se așteaptă participarea 60.000 de persoane și că măsurile de securitate vor fi întărite.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Serviciul de Informații și Securitate au anunțat astăzi joi că au reținut 17 persoane membre a 4 grupări criminale transnaționale. Acestea erau specializate în migrația ilegală a persoanelor din state cu risc terorist sporit spre Uniunea Europeană, trecând prin Republica Moldova. De asemenea, se ocupau de confecționare de acte false, contrabandă cu bani și spălarea a banilor sustrași din state europene. Mai multe de la Ala Ceapai.
Membrii celor patru grupări criminale, deși nu interacționau între ei, aveau însă același intermediar, un angajat al Ministerului de Interne care gestiona operațiunile de migrație ilegală. În lista celor 17 reținuți mai figurează un funcționar public. E vorba despre un angajat cu experiență la Agenția Servicii Publice care livra acte false. Acesta a fost reținut miercuri după mai multe perchiziții la instituția în care activase. Trei din cele patru grupări criminale erau specializate pe organizarea migrației ilegale și confecționarea, utilizarea și vânzarea de acte false, inclusiv a pașapoartelor biometrice ale Republicii Moldova. O altă grupare criminală se ocupa de punerea în circulație a mijloacelor financiare sustrase din bancomate aflate pe teritoriul statelor Uniunii Europene și aduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Vitalie Busuioc, adjunctul procurorului pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, a precizat că aceste grupări criminale comiteau infracțiuni și în alte state, inclusiv în Germania, Rusia, Slovacia, România, Ucraina, Turcia și Cehia. Printre cei implicați în schemele de migrație ilegală sunt mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. Mai mulți dintre ei au avut antecedente penale, iar unii sunt dați în căutare internațională, a menționat directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Iesaulenco.
O grupare criminală a fost implicată în trafic de substanțe chimice și radioactive, ceea ce, în opinia noastră, prezintă un pericol deosebit pentru Republica Moldova. Este un fenomen care urmează a fi explorat în cadrul dosarului penal care se află în gestiunea procuraturii pe cauze speciale. Putem menționa că au participat specialiști cu calificare înaltă în domeniul chimii, în curățarea bancnotelor și transportarea ulterioară acestor substanțe radioactive și chimice în alte țări.
Potrivit lui Alexandru Iesaulenco, câteva din persoanele reținute și-au recunoscut vina. E vorba de angajații unei companii de transport.
Menționez că persoanele respective au recunoscut că au făcut parte din grupare criminală specializată în transportarea persoanelor din țările cu risc terorist sporit în zona europeană.
Șeful adjunct al SIS a menționat că s-a reușit reperarea unui cetățean al Pakistanului ajuns ilegal pe teritoriul Moldovei prin Rusia, Ucraina și regiunea transnistreană. El a obținut acte de identitate moldovene contrafăcute, urmând să ajungă ulterior într-un stat european. SIS a cerut expulzarea sa din Republica Moldova. În timpul perchizițiilor, procurorii au găsit 30.000 de euro din bani sustrași din bancomate din statele Uniunii Europene, arme și muniții, precum și 100 de exemplare de acte contrafăcute, inclusiv buletine de identitate românești. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala! După Partidul Șor, Partidul Democrat de Guvernământ pare să fie scos pentru momente din negocierile oficiale sau la vedere, privind formarea unei majorități parlamentare. Nici socialiștii, nici blocul acum nu par interesat să colaboreze cu democrații, care au devenit foarte discreți, remarcă tot cazul istoricul Gheorghe Cojocaru.
Atenția partidelor politice din România pentru Basarabia depășește cu mult cuantum numeric al acestor voturi pe care se mizează din Basarabia.
Din cei trei actori politici importanți cu reprezentare parlamentară, Partidul Democrat stă oarecum în expectativă. Nu se fac declarații decât rare ori prin gura purtătorului de cuvânt al partidului, nu se oferă interviuri, liderii democrați nu sunt de văzut la televizor, o acalmie neobișnuită s-a instalat în jurul formațiunii de la guvernare. Această linie de conduită atât de rezervată pare să ofere adversarilor politici ai democraților privilegiul de a se produce nederanjat în prim planul scenei publice.
Cum vi se pare, dumneavoastră, această linie de comportament este una elaborată, adică practicată în mod deliberat?
Poate că este una asumată în mod intenționat sau sub presiunea contextului postelectoral, avându-se în vedere că nici cei de la acum, nici socialiștii nu par dispuși, cel puțin deocamdată, să discute cu democrații. Să nu se uite că democrații duc povara guvernării în continuare. Poate că democrații au îmbrățișat o tactică a observării și așteptării mișcărilor adversarilor politici sau poate că acest comportament este unul aparent. În orice caz, caz și aparențele sunt înșelătoare, iar nisipurile politice de la Chișinău sunt extrem de mișcătoare și imprevizibile.
Și totuși au fost destul de vocale atunci când și-au făcut publică oferta lor, mai cu seamă cea mai recentă, cu pachetul social.
Da, o primă ofertă a fost adresată blocului acum cu invitația de a forma o coaliție de guvernare. După ignorarea acestei oferte, a urmat lansarea unui pachet social cu o destinație mai largă pentru forțele politice cu reprezentare în noul Parlament, dar care la fel s-a dovedit a fi prea puțin tentantă, mai ales că chestiunea finanțării unor noi inițiative sociale rămâne fără un răspuns bine conturat și argumentat. Rămâne o întrebare dacă odată cu anunțarea acestor propuneri, sacul cu oferte al democraților s-a epuizat sau nu.
Și totuși, Partidul Democrat nu are încă reputația unui outsider. Dimpotrivă, se pretinde regele faunei politice.
Partidul Democrat este la guvernare și așa după cum arată astăzi peisajul post-electoral, este oarecum de unul singur, în vecinătatea sa proximă nu se înghesuie nici prietenii și nici vecinii de palier. Cu toate acestea, Partidul Democrat rămâne o forță politică care a cules circa o treime din mandate la alegeri, cu structuri ramificate și influență puternică la centru și în teritoriu și care nu poate fi bănuit că ar fi dispus să depună armele. Impasul mai curând se întrezărește în fața societății, iar primele semnale alarmante ale unui început de declin economic sunt emise tot mai insistent de deprecierea abruptă a monedei naționale.
În aceste condiții, mingea în care teren este? Adică unde poate fi căutată soluția?
Soluția, evident, este în mediul actorilor politici cu reprezentare parlamentară și cu voință politică de a menține dezvoltarea Republicii Moldova pe făgașul modernizării europene.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru și ne cerem scuze pentru mica defecțiune tehnică de la începutul interviului. După Mișcarea Populară a fostului președinte român Traian Băsescu, este acum rândul Partidului Național Liberal din România să vină la Chișinău. Sâmbătă 20 aprilie își va lansa oferta electorală pentru europarlamentarele de la sfârșitul lunii mai. Potrivit ultimului sondaj de opinie publicat de Parlamentul European, în preferințele românilor conduc liberalii cu peste 25% din intențiile de vot. Mișcarea Populară este cotată cu puțin sub baremul de 5% necesar pentru a fi reprezentat în Parlamentul European. Așa că Traian Băsescu are nevoie de tot sprijinul alegătorilor și alegătorilor moldoveni. Un alt partid care caută voturi peste Plut este Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta, care îl are pe locul 4 pe listă, deci un loc eligibil, pe fostul premier moldovean Iurie Leanca. Liviana Barbaroș a stat de vorbă cu fostul deputat liberal Valeriu Munteanu despre interesul partidelor din România.
Atenția partidelor politice din România pentru Basarabia depășește cu mult cuantum numeric al acestor voturi pe care se mizează din Basarabia. Cu atât mai mult că
adică e mai mare, e mult mai mare decât...
Este mult mai mare, ce aduce acest subiect la un nivel mult mai mare. De ce? Pentru că în România există câteva sute de mii de descendenți ai celor care, la un moment sau altul al istoriei, au plecat din Basarabia în România. Există un curent puternic unionist în și predispoziții ale electoratului. Există oameni din România care consideră foarte mult, care consideră că România în ultimele decenii și-a rezolvat temele mari, cum ar fi aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană, iar acum ar trebui să-și canalizeze eforturile și către rezolvarea unei chestiuni mai vechi, reîntregirea cu Basarabia. Respectiv, toți actorii politici din România relevanți încearcă să dezvolte mesaje și acțiuni și în acest sens.
În această logică, privite lucrurile, credeți că prezența domnului Leancă, de exemplu, în lista partidului domnului Ponta de la București, vizitele domnului Băsescu aici la Chișinău, mai degrabă sunt legate de aceste lucruri decât de faptul că votul de aici ar fi substanțial pentru un câștig?
Exact. Există mai multe partide politice relevante în România, partide mari, care insistă mai mult pe chestiunea Basarabiei, acestea ar fi PNP-ul lui Traian Băsescu, mai nou PNL-ul lui Ludovic Orban, dar și partidul nou al lui Pro-România, al lui Victor Ponta, care are o experiență din perioada în care era prim-ministru al României și respectiv de aici a apărut legătura cu omologul lui din acea perioadă, Iurie Leancă, care, iată, se încearcă a fi vulcanizat și reșapat politic și utilizat în noua conjunctură, rolul atribuit de către acest partid, fiind de portavoce pentru acest subiect. În același timp, vedem că Iurie Leancă și-a schimbat în ultima perioadă puternic mesajul, de la unul strict moldovenist, în perioada în care era la Liberal Democrat și în prima perioadă în care își fundase partidul, iar în ultimele 12-14 luni, subit, Iurie Leancă a devenit unionist și respectiv dezvoltă un mesaj care s-ar plia cu așteptările prietenilor săi din România. Pentru Traian Băsescu lucrurile sunt mult mai ușoare în ultima decadă a președinției dumnealui și în ultimii ani acesta face din tema Basarabiei o chestiune predilectă pentru dumnealui. În același timp consider cu tărie că basarabenii sunt foarte conectați la ceea ce se întâmplă în România și vor vota în proporții covârșitoare, exact așa cum vor vota și ceilalți români.
Opinia lui Valeriu Munteanu, fost deputat liberal, într-un interviu cu Liliana Barbăroșe, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, s-ar putea schimba politica Ucrainei față de regiunea transnistriană după alegerile prezidențiale de duminică. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi despre Caritatea Pascală. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Incendiul de la Catedrala Notre-Dame de la Paris a sensibilizat lumea întreagă. De îndată ce și-au revenit din starea de șoc, francezii au început a dona bani pentru reconstrucția monumentului emblematic al Franței și al întregii Europe. Întâmplarea nefericită din Săptămâna Mare pentru creștinii catolici a dovedit a câta oară că oamenii pot deveni o comunitate solidară atunci când dau dovadă de empatie și generozitate. Cunoaștem acest lucru și din exemplele de la noi. Comunitatea moldovenilor a dat dovadă de o mobilizare fără precedent în cazul regretatului regizor Viorel Mardare. În vara anului trecut, în doar două zile, mii de oameni au participat la colectarea de fonduri necesare pentru tratament, ceea ce dezminte impresia că oamenii știu să se mobilizeze cu ocazii calendaristice, mai cu seama de Crăciun și de Paște, spune Ana Ceban, care coordonează de aproape un deceniu campaniile sociale din cadrul misiunii Diaconia. La finele acestei săptămâni, pe 20 aprilie, zeci de voluntari vor colecta produse alimentare în supermarketurile din toată țara pentru a putea oferi, pe parcursul anului, un prânz cald, mai ales pentru bătrânii singuratici, spune Ana Ceban.
Împlinirea personală nu se rezumă doar la grija față de sine și față de apropiații noștri. Ori acei bătrâni care nu ne sunt bunei, dar care stau zilnic la cantină cu o mână întinsă, și pentru ei trebuie să ne îngrijim și de asta orice ocazie de a face o faptă bună lume, de fapt, duce la un sentiment de bunăstare și împlinire personală. Desigur, omul atunci când alege să facă o donație și dorește să aibă siguranța că darul lui va ajunge la destinație, cantina socială care activează de luni până vineri în Chișinău, rândul de acolo e chiar un tablou tragic al sărăciei, dar care poate fi văzut de oricare dintre noi.
De peste 2 ani, contribuabilii moldoveni au avut posibilitatea să doneze o parte din impozitul pe venit pentru o organizație neguvernamentală sau pentru diverse entități religioase, în baza legii numite convențional 2%. E și acesta un test de mărinimie, crede directoarea Asociației Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin, Victoria Secu, ce oferă suport familiilor din raioanele Criuleni și Dubăsari, în care cresc copii cu nevoi speciale. O bună parte din asociațiile obștești care primesc bani prin intermediul instrumentului 2% decid să investească în acțiuni de caritate, astfel încât indirect plătitorii de taxe își pun umărul la ajutorarea persoanelor cu venituri modeste.
Din partea cetățeanului este important, chiar dacă lucrează la un singur loc de muncă, să meargă să completeze această declarație, pentru că în acest sens, în primul rând, el poate participa la repartizarea bugetului și, în al doilea rând, dacă în termen lung să vorbim, totuși asta educă cetățenilor o cultură a filantropiei care, din păcate, nouă ne lipsește. Desigur că, prin exemplul nostru personal, suntem noi cei care schimbăm aceste atitudini. Iată, anume mecanismul 2% cumva va deschide calea spre această mărinimie și oamenii vor fi alături de cauze sociale și de istorii care pot fi schimbate cu suport fiecăruia dintre noi.
Inițiativele filantropice devin mai vizibile nu doar în ajunul sărbătorilor creștine, constată sociologul Ion Jigău, directorul CBS AXA. Campaniile electorale reprezintă un bun prilej pentru politicieni să utilizeze fără jenă fundațiile de caritate apropiate lor pentru a cumpăra indirect alegătorii. Pe termen lung, prețul unui asemenea comportament este prea mare, crede Ion Jigău, și poate afecta atitudinea moldovenilor față de caritate.
O filozofie caritate normală, așa cum există, să zicem, în începuturile sale din biserică, ea este un lucru bun, este altceva că orice idee și lucru bun poate fi profanat. Și aici este marea primejdie a intrării politicienilor în caritate. Oamenii se vor mai răci vis-a-vis de o intrajutorare simplă, reciprocă, când trebuie să reacționezi momentan la nevoile unui vecin care este bătrân bolnav sau unui copil care a rămas pe drumuri. Aici e primejdea, că oamenii se fac mai indiferenți. Păi lasă-l ajute, iată, cu tare, care de unde.
Până acum, chiar dacă politicienii au șterbit valoarea campaniilor filantropice, gesturile de calitate mai păstrează motivarea autentică, spune Ana Ceban, coordonatoarea în cadrul misiunii Diaconia, ceea ce contează la fel de mult ori, mult peste valoarea donațiilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
După recentul incendiu de la Catedrala Pariziană Notre-Dame, a început o cursă pentru donații, pentru refacerea acestei catedrale. Numai 2 zile s-au strâns peste 800 de milioane de euro. Dar după un prim val de comentarii de presă îndurerate de pagubele suferite de catedrală, toate aceste probleme și mai ales chemările la punerea incidentului în perspectivă globală se fac din ce în ce mai insistente. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Șirul de donații pentru reconstrucția Catedralei Pariziene Notre-Dame, avariată de incendiul din 15 aprilie, a stârnit nu numai admirație și înduioșare, ci și invidie, provocând și apeluri la generozitate față de alte monumente distruse, însă uitate. La New Orleans, în sudul Statelor Unite, incendiul parizian a oferit ocazia utilizatorilor de Twitter să amintească că în statul Louisiana, 3 biserici distruse recent de incendii încă așteaptă donații pentru reconstrucție. Unii comentatori online, citați de Associated Press, au spus că atenția specială pentru Notre-Dame este de înțeles, dată fiind istoria, mărimea și semnificația artistică a catedralei pariziene. Alții au scris însă că reacțiile diferite la incidente asemănătoare arată cât de subapreciate ar fi lăcașurile de cult ale minorităților religioase și etnice din Statele Unite. AP scrie că în urma acestor apeluri, donațiile pentru reconstrucția bisericilor incendiate din Louisiana au crescut rapid, de la 300.000 la 1,5 milioane de dolari în numai o zi. AP scrie că o contribuție a avut și declarația lui Hillary Clinton, care a scris: în vreme ce inimile noastre sunt cu Parisul, haideți să ne arătăm iubirea și față de vecinii noștri din Louisiana. Tot în Statele Unite, organizații ale americanilor nativi au folosit ocazia incendiului monumentului religios francez pentru a atrage atenția asupra violării și distrugerii propriilor lor locuri sacre prin construcții de conducte sau exploatarea gazelor de șist. An de an, peisaje sacre care sunt parte integrantă a religiei americanilor nativi sunt distruse sau sunt amenințate de proiecte de construcții, poluare, activități recreative, vandalism sau acțiuni private, se spune într-o declarație pe site-ul Congresului Național al Indienilor Americani. Alte comentarii legate de incendiul de la Paris notează pe o notă încurajatoare că Notre-Dame nu va fi nici pe departe singura mare biserică reconstruită după o asemenea tragedie. Euronews, de pildă, a făcut o listă care începe cu Catedrala Sfântul Paul din Londra. În prima variantă, ea a fost distrusă de marele incendiu londonez din 1666, fiind reconstruită de marele arhitect Sir Christopher Wren. Biserica a fost avariată apoi de mai multe ori, inclusiv în bombardamentele germane din anii 1940-1941. Alte catedrale și biserici renăscute din propria cenușă, enumerate în această listă, sunt Santa Maria Maior din Lisabona, Frauenkirche de la Dresda, Biserica Sfintei Cruci de la Varșovia, Mănăstirea Monte Cassino din Italia, Catedrala de la Zagreb sau Catedrala vieneză Sfântul Ștefan, care a scăpat intactă din al doilea război mondial, dar a fost grav avariată de un incendiu imediat după război, în 1945.
A relatat Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
În holul Teatrului Național din București s-a deschis o expoziție sub titlu Rezistența anticomunistă de la Nucșoara, portrete de familii, expoziție documentar. Mai multe de la Sorin Șerp.
Realizarea expoziției a fost în principiu efortul unei singure persoane, Ioana Voicu Arnăuțoiu, unul dintre singurii supraviețuitori ai războiului intern dus de securitate împotriva grupurilor de partizani din munți. Ea este fiica Mariei Plop și a lui Toma Arnăuțoiu, personaje cheie ale rezistenței împotriva bolșevismului și comunismului în zona Mușelului. Aceștia au stat în munți vreme de aproape 10 ani și Ioana Arnăuțoiu s-a născut acolo în 1956. Au mai trecut 2 ani de lupte cu trupele de securitate, miliție sau armată până ce părinții ei să fie capturați, copilul Mariei să fie luat și dat spre adopție. Ioana Arnăuțoiu nu a mai știut nimic despre ei, a uitat acea perioadă, a urmat conservatorul și a ajuns violonistă cu multe concerte în palmares. A aflat abia după 1990 despre adevărații ei părinți și de atunci și-a dedicat viața efortului de a le reconstitui viața și de a scoate la iveală istoria rezistenței din regiunea Nucșoarei. A făcut-o și pentru că, după cum spunea Germina Nagâț, unul dintre cercetătorii CNSAS care au susținut-o pe Ioana Arnăuțoiu în aventura ei de recuperare istorică, s-a făcut auzită nu odată opinia că România nu a opus rezistență invaziei sovietice, ori datele din arhiva fostei securități demonstrează contrar. Au existat mii de oameni pentru care al doilea război mondial nu se încheiase nici după mai bine de 10 ani de la Tratatul de Pace de la Paris.
Una dintre minciunile spuntate pe care ne-o repetă până la sațietate nostalgicii comunismului este că în România nu a existat rezistență, că nu am avut dizidenți adevărate. Populația a sprijinit regimul de bună voie, pentru că i-a oferit acest regim bunăstare și progres social și protecție. Iar excepțiile, mi se spune, erau fie elemente declasate care își pierduseră privilegiile și averile, fie spioni sau agenți străini. Expoziția aceasta, dedicată grupului de rezistență de la Nucșoara, ne arată cât de monstruoasă și cât de toxică este această minciună, care a scăpat foarte eficient la temelia propriei noastre identități în 3 decenii de libertate de expresie.
Termina Nagâț, Ioana Arnăuțoiu a făcut o muncă de arheolog dezgropând dosare, fotografii, mărturii, uneori căutând urmași și rude mai îndepărtate, plecate de multă vreme în bejenie prin lume. A scos la iveală o lume în care Toma Arnăuțoiu și Maria Plop sunt personaje într-o tragedie cu mii de eroi. Numai în zona Mușelului au fost sute de persoane implicate în rezistență, în total 16 condamnați la moarte și alții morți în închisoare numai din rândul celor care i-au ajutat pe partizanii din zona Nucșoarei. Ceilalți supraviețuitori au fost deportați cu domiciliu obligatoriu și siliți să-și ducă viața în mizerii și obscuritate, fără să aibă drept de studiu, angajare sau promovare, pentru că erau considerați, și după grațiere, dușmani ai poporului. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, în care veți putea asculta și rubrica noastră tradițională, în care prezentăm ziarele de mâine. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.